Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes architekt profesor Martin Rajniš. Vítám vás ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem se díky vám dozvěděla, že existují ve stavebnictví úplně nové jednotky. Byla jsem překvapená.
Ježiš, jaký?
No, já jsem někde četla rozhovor s vámi a jste řekl, že stavíte rychlostí jednoho Dieselhofera. A to jsem tedy, musím se přiznat, si neuměl úplně představit, co pod tím tak asi myslíte.
Já Dieselhofer, rodinu Dieselhoferu hrozně obdivuju. Představte si, že v době, kdy nebyly ani mobilní telefony, ani internet, ani auta, tak dokázali dělat 10 baráků ročně.
Takže to je ta rychlost.
To je pro mě nedosažitelná jednotka super rychlého stavění. Ale jaký to byly baráky ke všemu? Prostě jsou nedosažitelný. Dieselhofery jsou jako hvězda na nebi, ke kterým se člověk může jen ve snách přiblížit. My děláme tak půl Dieselhofera ročně.
Říká Martin Rajniš, architekt. Dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Muž, který staví sklady na výšku někdy s kontrolním schodištěm, aby mohl sledovat, jak mu dříví pěkně schne, sedí ve studiu. I o tom budeme mluvit za pár minut. A vaše otázky můžete jako vždycky přidávat na náš web, tedy www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je architekt Martin Rajniš. Proti mně sedí muž, který se společně se svými kolegy podílel na výstavbě, tedy na architektuře obchodního domu Máj na Národní třídě, abychom byli úplně přesní. Je také spoluautorem pavilonu dějin dopravy na Expo 86 ve Vancouveru a pracoval i na kulturním a obchodním centru Nový Smíchov. Potom se ale něco stalo, jak jsem tak četla váš životopis. A já jsem vlastně četla o dvou obratech v životě Martina Rajniše. Ten první měl být dům Vejminek a ten druhý měla být návštěva Otiplána v Bolívii. A když se dostavilo osvícení při pohledu na křoví, tak prosím, uveďte mě v tom zlomu trošičku do pořádku.
Já, aby v tom vzniknul pořádek, tak teď s jednou moc krásnou a chytrou ženskou dávám dohromady svý vzpomínky. Světe divce, jsme na straně 300. Bude to, doufám, velký trhák.
Pardon, jste na straně 300 v kterých letech asi tak zhruba? Aby jsme věděli, kolik těch stran ještě bude.
Proboxoval jsem se do poloviny 90. let.
To už jste docela daleko.
No, ono se v poslední době hodně stalo. Prosím vás pěkně, jen aby bylo jasný. V jistém okamžiku, kolem 95. roku, jsem řekl svým kamarádům v DA studiu, kde jsme dělali na plný pecky Smíchov, byly tam desítky lidí, obrat byl v desítkách milionů, zdánlivě totální úspěch architektury, a ne zdánlivě, fakticky. A já jsem v jistém okamžiku si řekl, člověče, blíží se ti třetí život, ty věci, které jsi chtěl vidět, nikdy neuvidíš. A zároveň nechceš si to rozmyslet, nechceš odstoupit, nechceš přemýšlet o tom, co vlastně děláš. Řekl jsem si, určitě jo. Takže profesionální sebevražda, dalo by se říct. Indové říkají, že na tygru se dobře jezdí a nejde z něho sestoupit. Je pravda, že sestupování z tygra nebylo nejsnažší, ale ta svoboda, která se objevila,
no,
je k nezaplacení, je to úžasná věc.
Já úplně nevěřím, omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči, že ten moment přijde jenom takhle, když člověk stojí nad tím rýsovacím prknem a najednou to přijde. Něco se asi ještě zhruba, myslím, stane v mysli člověka, než dospěje k tomu rozhodnutí, že spáchá tu profesionální sebevraždu, tak jak o ní mluvíte.
Můj celý život byla vlastně logicky tohle rozhodnutí z toho vyplynulo. Podívejte, člověk, který dokáže v rychlíku pokousat holčičku v tunelu a být vyhozený se slovutným otcem veřejné přepravy. Člověk, který ho chtěli dát do pomocní školy, člověk, který začal plachtit v 6 letech, který se odebral na cesty už ve 12 a začal ve stejné době pít pivo a kouřit, tak asi patrně v sobě něco má, co ho k takovýmhle krokům pobízí. Každému můžu říct, lidi, zkuste to. Fakt to stojí za to.
No to není pro každého, ale... Protože já znám spoustu lidí, kteří potřebují tu jistotu toho svého zaměstnání, toho svého domu a neumí vykročit. A možná je to taky v pořádku, kdyby byl svět plný lidí, kteří každou chvíli mění směr. Nevím, kde bychom žili.
My pravicoví anarchisti všechny lákáme. Aby to zkusili. Takže nedejte se odradit. Ani řečma od skutečně krásný ženy, která sedí vedle mě.
Dobře, já to vrátím zpátky na koleje. Řekněte mi. Jestli to byl ten dům Vejminek, anebo skutečně ta změna vlastně v tom přemýšlení o architektuře nastala až v té Bolívii na Altiplánu?
Obojí.
To bylo ve stejnou dobu zhruba?
No toto Altiplano předbíhalo ten Vejminek. Pavel Štecha, slavný fotograf, můj kamarád, chodili jsme spolu dokonce do obecny. Onemocněl rakovinou páteře. Doktoři mu dávali půl roku a říkal, postav mi rychle Vejminek, já tu chci být se svýma dětma, než umřu, tak chci být u nich. A udělal ho dřevěnej. Já jsem říkal, jasně Pavle, jedem na to. Postavili jsme to a Pavel žil 5 let, dokonce 2 závody i s tou páteří absolvoval úspěšně. A najednou jsem si uvědomil, že architektura ve své všemocnosti dokáže povzbuzovat, léčit, držet člověka při životě, pomoct kamarádovi. A všecko tohle byl jeden ze zlomů. Já těch zlomů mám hodně, ale tenhle byl hodně podstatný. A na tom Altiplánu, koukněte se, já trpím horskou nemocí. Trochu jsem to vytancoval s jednou indiánkou přes noc a za pomoci tekily, ale přesto mě strašilo v hlavě a najednou vidím neuvěřitelnou pláň. Neuvěřitelnou. Na tom Altiplánu vidíte 120 kilometrů daleko prakticky furt. A tam rostla taková malá zvláštní rostlinka. Indiáni ji říkají Bacha Brava. Ta rostlinka dělá takové kroužky, ale ty kroužky jsou udělané z jednotlivých stébelek. A ten kroužek roste třeba 200 let. Já jsem na to zíral jak blázen. A říkal jsem si, kamaráde, tady máš strukturu, která předznamenává dokonalost, je krásná symetrická, ale není přeplánovaná. Má v sobě pořád změny a dobře se přizpůsobuje. Dokáže se přežít i v neuvěřitelně drsných podmínkách. Tady máš předobraz, ideální předobraz toho, jak by lidský doby mohly třeba vypadat. Nedoslova, ale jako systémy.
Jak se skéře dá udělat architektura? I o tom budu mluvit s hostem dopoledního radiožurnálu. Je to architekt Martin Rajniš. Posloucháte rozhovor s architektem Martinem Rajnišem. Vy jste nás zanechal na té krásné bolivijské pláni Altiplano s rostlinou Bacha Brava. Říkal jste, že roste 200 let a že ty struktury jsou geniální, že vlastně jsou podnětné. Vy taky chcete, aby vaše domy vydržely 200 let?
Určitě, ale dlouhověkost domu, která kdysi byla naprostou samozřejmostí, se dostává čím dál stává se to otázkou. Má i v dnešní době která podle mého názoru je s tou architekturou strašně na tom zle. Mají být ty domy tak dlouhověký, když se nám každý den se setkávám s dvěma, třema, někde i čtyřma věcma, o kterých jsem v životě neslyšel. A najednou jsou vedle mě. Všecko se mění. Stáváme se čím dál tím víc tulákama po světě. Naše globální vesnice je námi prokřižovávaná z místa na místo. Takže já jsem si to počítal, já už jsem na cestách strávil 14 let. Hodí se vůbec pro mě dům ještě? Neměl bych mít spíš nomádský stan?
Měl jste několik lodí?
Měl jsem 8 lodí, jednu po druhý. A tu poslední jsem prodal na Martiniku v Karibském moři, protože to nešlo udržet. Chudinka, ta krásná byla, Maja se jmenovala. Holandský design. Přepluli jsme Atlantik s jednou moc hezkou slečnou a jedním námořníkem ještě. A já jsem chtěl pokračovat dál, ale ona chudák, jednak ten námořník s ní uprch s tou lodí, ale podařilo se mi ho vyšťárat těsně u břehu Jižní Ameriky. Když mě viděl a měl by v nohách vrtáky, tak by se zavrtal jako had do země. Ale nešlo to. Takže teď nemám loď a je to určitá míra
svobody?
Větší svobody. Svoboda stojí za to.
Já se vrátím k tomu, k té dlouhověkosti staveb, protože vy jste říkal, že byste rád, aby ty stavby vydržely nějakou dobu. A vlastně, když se na ně podívám, tak jsou postaveny tak, ty poslední, ty dřevěné konstrukce, tak jsou postaveny tak, aby vlastně, když je rozeberu, tak aby tam vůbec nebylo někdy poznat, že tam ten dům stál. Tak právě tomu nerozumím, jestli tam ta stavba má být a má tam vydržet dlouho, nebo jestli si to vlastně tak úplně nepřejete.
Náš postoj k hmotným věcem, ke stavbám, ale i k přírodě se mění. Poslední teorie říkají, jsou moc pěkný, z kolíbky do kolíbky. Například vemete dřevo, které se normálně používá jen na topení, uděláte z něho konstrukci, vemete ho z té kolíbky, uděláte z něho něco jiného. A řekněme, za 15-20 let ho do kolíbky vrátíte a celý se to stopí v krbu nebo někde jinde. A tenhle volnější postoj k věcem, tohle měkký braní věcí z přírody, měkká existence a měkký vracení těch věcí zpátky do přírody. Pan Budej se nám pije pod kůži. Začneme o tom uvažovat. Trošku jinak. Kdysi, když jsme byli lovci a sběrači, když jsme byli divoký, ještě před naším zdomácněním, když jsme stloustli jako já, a stali jsme se takovou jako zvířetem v zoologické zahradě, takhle vypadá naše civilizace, tak se z toho zvolna dostáváme pryč. Představte si, až na oktoptérách, který si knoflíkem zavoláme, budeme lítat vzduchem do nějakého velkého hangáru u rychlého vlaku, tak začnou naše města a všechno vypadat úplně jinak. To připoutání k zemi se začne rozvolňovat. A tehdy to už bude na zemi matriarchát, kterýmu strašně fandím. A docela se na něj těším, ale já už mám tak 20 let práce před sebou, takže to ještě nebude, ten pravý. Ale najednou to začne vypadat hodně jinak. Aby jsme si uvědomili, že žijem v divokém, neuvěřitelně se měnícím světě a že se musíme vrátit do situace, kde stres a odvaha byly vlastně běžný zboží. A tohle je předpoklad zároveň úplně jiný a nový architektury. Její podstatou je něco, co se jmenuje soft planning, měkký plánování. Věci, které jsou setrvalé, je jich málo a jsou nahnané po obvodu a všechno ostatní se dá měnit.
Budeme pokračovat v našem rozhovoru. Martin Rajniš, architekt, nahlíží do budoucnosti. Vy zase posíláte své otázky na web a já je použiji v další části našeho rozhovoru. Díky za to, že nám píšete. Když se podíváte na stavby posledních let Martina Rajniš, architekta dnešního hosta dopoledního radiožurnálu, najdete, abych to stručně popsala pro ty, kteří to nikdy neviděli, na sebe vlastně navrstvená prkna, která jsou svázána kovovými patkami, někdy jako prvek přítomno i sklo. Jak moc vás zajímá, když třeba pomineme rozhledny, ke kterým se taky ještě dostaneme, a různé věže, jak dobře se v těch domech bydlí? Jako, když to postavíte, tak jak moc potřebujete mít zpětnou odezvu od lidí, co v tom domě žijí?
To je pro mě úplně základní. Bez toho to postrádá ten nejdůležitější prvek. Domy jsou pro lidi. Dům a člověk by měli vytvářet úžasnou jednotu, měli by se navzájem obdivovat. Dům obdivuje člověka a člověk obdivuje dům. A vychází to z jedné věci. Architektura je anglicky řečeno almighty, všemocná. Všemocná architektura je od rána do večera všude kolem nás. A jestliže ta architektura nepomáhá lidem, nedělá jim takový domy, který podporují lidský kontakt, který jsou milí, který jsou dělaný člověku přímo na kůži, tak který vytvářejí zároveň jakýsi zvláštní, strašně sofistikovaný hnízdo, kterým se dobře žije a který jsou pravým opakem paneláku, tak ta společnost na to hrozně doplácí. A to teď vidíme. Naše společnost panelákojídní, my jsme nejpanelákojídnější civilizace, možná Bělorusko a Severní Korea nám konkurujou, ale to není zrovna nejlepší závod. A já si myslím, že spousta věcí, například si nedokážu představit, že by země, která by měla podstatně méně paneláku, dokázala zvolit tak smutnou postavu, jako je pan prezident Zeman.
Neumím si úplně představit souvislost panelákové kultury s prezidentem, ale budiš, je to váš názor. Když říkáte, že architektura prožívá krizi, tak bavíme se teď o tomhle, právě o tomhle, nebo ta krize vypadá?
O všem možným.
Já jenom, že se tak dívám, tady někdo z našich posluchačů se ptá, co si myslíte o vznikajících obchodních centrech na pokraji měst, o vytrácení obchodů z ulic a náměstí a tak dále. I tohle je krize architektury? Nebo je to krize společnosti?
Je jeden z mnoha aspektů. A já při své poctivosti musím přiznat, že pár těch shopping mallů, těch obchodních center. Taky jsem to stavěl, takže já nejsem ten jediný svatý na zemi. Paneláky jsem nedělal. nedělal jsem zasedačky a věci pro komunistickou stranu, ale udělal jsem, ano, shopping mally, s nimi je problém. Ale spíš je problém někde uvnitř naší civilizace. Až do konce napoleonských válek lidi žili spíš ve společenstvích. I ve městech se vytvářely společenství. Společenství je na rozdíl od společnosti. Je setrvalý, vnitřně provázaný obrovskou spoustou nepsaných pravidel hry, ale který se musí dodržovat. Kdyby si sedlák v barokní vesnici postavil úplně odlišný statek, tak by ho z vesnice vyhodili a ještě mu v hospodě namlátili. Proto ta barokní vesnice je tak krásně jednotná, ale zároveň ten sedlák to stavěl pro sebe. Nebyly na to plány, tudíž jednotlivé věci se kopírovala jedna od druhé. A byly všechny sobě podobné, ale každá jiná, jako naše tváře, jako naše obličeje, jsou každý individuální a přece jsou si podobný. Takhle my vidíme krásnou strukturu, s kterou jsme zžitý. To je náš svět, to je, takhle vypadá les.
Takhle by měla vypadat architektura?
Samozřejmě. Takhle vypadá třeba malá strana. Proto jsem tam uprostřed malé strany, protože z Prahy se mi tam líbí ze všeho nejvíc. A mám kamarády, který mě dali cenu obchodní, leč přátelskou, takže můžu být v malé straně a jsem jim za to vděčnej. A je tam hospoda, asi nesmím říkat jaká, ale je to něco s kafem a zavěšováním.
U zavěšenýho kafe.
A to je centrum toho života. My se známe navzájem, známe jména svých psů a když natáhnem brka, tak tam visíme v rámečku. Ježíš Maria, tak má život vypadat. A já jsem strašně rád, že takovýhle život ještě teďka existuje a na té malá strana jak dělána.
V dopoledním radiožurnálu posloucháte architekta Martina Rajniša. Jestli ho posloucháte stejně bedlivě jako já, a jestli jste třeba i viděli některé přednášky v knihovně Václava Havla a i jinde, tak vás možná napadá stejná otázka. Chce se vám ještě stavět něco?
Strašně.
No, protože já tak jako mám
strašně,
pocit, že vás vlastně ta architektura zavedla spíš k filozofii. Chce se vám?
Chce se mi strašně moc, já to musím opakovat, protože já a mý kamarádi v Byru máme stovky a stovky nádherných nápadů a nejsou jen ze dřeva, jsou z kamení, jsou z jiných materiálů a vlastně jsme jakoby na kraji gigantický jeskyně, která je plná zázraku. My na některý z dálky vidíme, některých už se dotýkáme. A tyhle zázraky přinést na světlo boží, no to Čapek by řekl, to není práce, to je bohoslužba.
Stavět věže, jako je třeba věž Máminka, to je jedna z těch vašich posledních věží, to je taky bohoslužba.
No určitě. Máminka je utkvělá představa a nádherná Radka Oliče, kde pro svého tatínka udělal alej a pro maminku dal postavit a byl u toho, když se stavěla věž Máminka s dlouhým a Máminka, ne Maminka, ale Máminka. Před měsícem jsme ji otevřeli. Je jednoduchá, je z velkých klád, je na vrcholu Krušní hory u Hudlic. Pozor, tam se narodil Jungmann. A Radek Olič tam dokonce chodí, spí tam ve stanu a řekl mi jedno úžasné tajemství, že mladí, snad ne jen mladí lidi si to vzali jako ústřední bod svých sexuálních hříček. No to je úžasný. Přesně tohle. Takhle by měly stavby sloužit. Proto, co dělají lidi nejradši, by jim měly být skvělým hnízdečkem, bezvadným rámcem. Mm. A maminka, musím říct, to je společný dílo. Martin Kloda, David Kubík, Tom Kostner, všichni, já dělám s těma nejlepšíma z té nové generace, všichni jsme se na tom podíleli a teď máme velkou radost. A už máme v práci další dvě věže.
Vy jste těch věží postavil několik. Jedna spadla. Já nechci být v pozici toho škodolibého novináře, který říká, Machale, spadlo ti to. Ale přece jenom, jaké to je, když se prožene nějaký uragán a pak člověk stojí a dívá se na to, co vlastně spadlo a co vydrželo. S jakým pocitem?
Vystrčíte prsa a jsou na vás zavostřený kamery, které v prime timeu se těší na to, až ze sebe uděláte absolutního kreténa, protože to v tom prime timeu v té lidi vypadá nejlíp. No, snažíte se říct, že například už v 10. století uragán tornádo třídy F5, to je Fujimoriho stupnice síly, zbořilo kusy kamenného opevnění na Vyšehradě.
A mě nezajímá ta show pro lidi, mě zajímá, co je ve vás, když se na to
hruza,
podíváte, jak to popadá.
Hruza, jako když umře pejsek, jako když vám uteče žena. Je to prostě, je to totální šok. A musíte být připravený na to, že žijeme v reálném světě, kde jsou i katastrofy.
Architekta Martina Rajniše se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jiří vás zdraví a ptá se, jestli je podle vás v pořádku zavádět princip z kolíbky do kolíbky se životností stavby 20 let, když je zatím množství lidské práce a taky peněz do stavby vložených.
To je nedorozumění.
On tady ještě v závorce podotýká, že budovy vaše vlastně nejsou levné. A právě proto píše, mi přijde scestné stavět je nekvalitně, protože dochází k obrovské spotřebě zdrojů. Já vlastně nevím, jak drahé ty domy vaše jsou, protože ten dům pro toho vašeho kamaráda to byl 1,5 milionu. A pak jsem se zase dívala na jiný dům a tam ten rozpočet byl zase enormně vysoký. Tak neumím si v tom úplně najít tu cenu.
Je to jak kdy, ale třeba vyšla knížka 33 domů, který vybral jeden můj kamarád, moc hezká knižka, Janoš Tempel, těch 300 tisíc baráků, co se po revoluci postavili. A tam je barák Hráň u Slavonic. Dostali se tam baráky, které některé jsou dražší zcela určitě než 10 milionů. Ta Hráň u Slavonic stala 1,2 milionu. Ta diskuse se nedá vést takovýmhle jako drsným krátkým způsobem. Já jsem mluvil z kolíbky do kolíbky například o konstrukcích z klacku. Metr toho klacku stojí koruna. Pracujeme na tom, aby technologie byla tak chytrá, aby spotřebovala minimum lidské energie. Já musím Jiřího ubezpečit o jedné věci, že jsem zároveň podnikatel a velmi pečlivě sleduju náklady a výnosy. Je takový americký pohled na věci, kde Američani staví levnější baráky s menší životností a v Evropě patrně byli ty lidi, co neodjeli do Ameriky. A ty jsou konzervativnější poněkud. Já tyhle věci nechci dělat dělat jednoznačně a nechci nikoho nutit do krátkověkých baráků, ale zároveň třeba maminku jsme vybavili tak, že nepochybuju o tom, že životnost téhle dřevěný věže, která stála 1,7, ať se zamyslej, páni starostové, 1,7 milionů, který si postavili věže za 5, za 10, za 15 mega, jestli náhodou neudělali trochu chybu. A bude mít životnost zcela určitě přes 50 let a teď děláme další věž a u ní dokážeme životnost tak, přestože je dřevěná 200, 300 roku. Tato diskuse bych chtěla trošku víc času. A já nechci být takový odmítač. Já si každého kritického názoru nesmírně vážím, takže děkuju i za tuhle kritiku.
My máme vlastně už jenom zbývající minutu rozhovoru, což je fatální, protože já jsem se chtěla ptát na klimatron a vlastně na vaši teorie o klanovém žití a bydlení, ale to se asi budeme muset nechat na příště. Jenom mi popište stručně, úplně stručně, jak bude klimatron vypadat?
Klimatron je vlastně skleněná konstrukce, která přitáhne, proto se jmenuje klimatron. Klima někde ze severní Itálie do našich šířek. Nevytápí se, o energii se stará sluníčko. A uvnitř toho klimatronu může růst. A je to větraná, stíněná, vlastně tam ovládáme to klima nastavováním stínění a tak dále a tak dále.
A uvnitř toho jsou domy.
A uvnitř toho je zahrada, trvale zelená. Daleko menší baráčky jsou uvnitř. Třeba jsou to jednotlivé místnosti rozházené, protože tam nemrzne, neprší, nefouká. A stavění se stává něco podobného, jako když si z IKEA dávám dohromady obejvák. A tu svobodu, kterou tím získávám, dokážu v této divoké době plný změn, plný převratu a takovýchhle věcí. Snad konečně vyžít. A v klimatronu třeba bude žít klan, do kterého zvolna přijde náš rodinný život a začneme trošku odvíjet civilizaci z jiné strany.
Architekt a vizionář Martin Rejniš, dnes host dopoledního radiožurnálu, tak díky alespoň za ten náčrtek té budoucnosti, ať se vám hodně daří.
Já moc děkuju. Pojďte, sedneme si někdy příště a dáme si takový užší témata.
Dobře, tak jo, děkuju.